Háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans svör og það auðvitað ánægjulegt ef hægt að mæla þennan árangur og hann sé að skila sér. Það fagnaðarefni. Nú, ég ætla einnig að spyrja þetta aukna fé til loftslagsmáluna. Hvaða áallar hæstvirtur ráðherra að mikið fjármagn fari í að kaupa losum heimildir samkvæmt þessar áallum þar sem við höfum ekki uppfyllt skyldur okkar í loftslagsmálum samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum okkar er gert ráð fyrir þessari fjárhæð og í þessar áallum og hversu há er þessi fjárhæð nú einnig vil ég þegar við kemur að aðgerðum sem hafa áhrif þá ætla ég að koma með minnst okkarstir tvær spurningar Svo fyrsta getur hæstvirtur ráðherra verið sammála mér að nauðsynlegt sé að við sjáum sjálfur að brenna okkar úrgang sem ekki unnt að endurnýta hér á landi og brenna það hérlendis í umhverfisvænni sorpbrennslu, tæknivædd og umhverfisvænni eins og framastir unnt. Getur það verið sammála mér í þessu að þetta sé markmið okkar að gera þetta og þá í samræmi við tillögu mína til þingsályktunar að reisa hér hátækni sorpbrennslustöð að við reisum hana hér á landi eins og tillagan gerir ráð fyrir getur hún verið sammála mér í þessu og í þriðja lagi getur hæstvirtur ráðherra verið sammála mér og efni tillögu minnar aukna skógrækt til kolefnisbindingar getur hún verið sammála mér í því að okkur beri að auka skógrækt til kolefnisbindingar hér á næstu árum eða hann á öðru máli heldur en kemur fram í minni tillögu aukningu skógræktar.
Þá svarar síðar sinni hæstvirtur umhverfis og auðlind